Tak, já vás tady moc vítám, děti. Já teda nevím, ale asi jsem dneska v Jiříkově vidění, jak se říká, protože Pán Bůh úžasně opravdu působí na všechny. A já se musím smát, protože mi Pán Bůh zase ukázal vlastně svou cestu, protože jsem včera Mirečkovi říkala, že jsem, jak se říká, úplně vygumovaná, že nemám žádný příběh, že nemám nic, co bych těm dětem dneska mohla říct. A Mirečka říká, tak já si něco nachystám. No a já říkám, ale to se mi ještě nestalo, já mám úplně prázdnou hlavu, prostě nic, vůbec nic, co jsem prostě nezažila. Jako v knížkách jsem četla, říkala, ne, to je blbý, a to se jim taky nebude líbit. A úplně jsem byla, teď jsem hledala v tom svém životním tom a říkám, to je možný, už jsem přece vyčerpala všechny příběhy ze svého života. Říkám, ne, ale tam ti už jsou horší, ti říkám, nemůžu a tohle. Já jsem fakt včera byla úplně, už jsem seděla a říkám, asi mě Pán Bůh nemá ráda, nechce, abych ty příběhy říkala. Tak už jsem takhle přemýšlela, děti, že jsem si prostě řekla takovou škaredou věc. A pak, protože jsem se teda připravila do školky, protože Andrejka má školu, tak jsem si četla hodně příběh o Mojžíšovi, který máme s dětma ve školce. A vzpomněla jsem si na tu písničku z toho Mojžíše, z toho kresleného filmu, protože mě ta písnička strašně se opravdu hrozně moc líbí. Vůbec jsem netušila, že mi dneska Peťa Grun s celou svojí rodinou zaspívá, protože furt tu písničku v tom příběhu slyším. A tak jsem vám právě chtěla říct příběh, jestli si pamatujete si na příběhu Mojžíšovi, když se narodil, a jedno s druhým. Jo? A kde se Mojžíš narodil? Výborně. A komu se narodil? Já si to taky přečtu, já si to taky nepamatuju. Takže narodil se Jokebedě a Amram se tatínek jmenoval. Ale sourozence od Mojžíše už byste si mohli ale pamatovat. Sestra se jmenovala Kačinko. Miriam a bratr byl Aaron. A jak ten příběh vlastně začal? Že se narodil a kdo tenkrát v Egyptě vládl? Faraon. A co se faraonovi nelíbilo, když v Egyptě bylo plno Izraelitů, kteří pro něho pracovali? Byl to pro něho takový, asi si myslím, podřadnější národ, ale měl z nich strach. No, Betinko. Výborně, mohli by se proti němu spiknout, protože jich bylo čím dál víc, rodilo se čím dál víc dětí a faraon se bál, že těch Izraelitů v tom Egyptě bude víc a víc, až ho tam úplně, jak se říká, třeba zašlapu. A vytlačil ho z jeho vlastní země, že? Z toho měl faraon velký strach. A tak co nařídil faraon? Aby prvorozené děti zabili, no. A udělal to? Splnil ten slib, který vydal? Výborně. A tak co udělala maminka Jokebeda? A tatínek Amram. Ne. Do takovýho? Mám tam i miminko. Dali ho do košíčku a co? Ano, protože tady ten košíček si myslím, i když nemám to vyzkoušené, možná, že by chviličku plaval, ale potom by se možná ponořil, nevím. Ale oni ho celý zamazali vlastně smůlou, aby ta voda neprotekla a tím pádem ten košíček krásně plaval po vodě. Ale v blízkosti přece byla velká řeka Nil a Míša, protože je chlap a má rád zvířata určitě, tak nám řekne, jestli ta řeka byla veliká. Byla. A jsou v takové řece Nil třeba krokodýlové? A tak jak je možné, že ten košíček si tam takhle plaval s takovým prťavým miminkem, které určitě plakalo na celé lesy, protože nemělo maminku, že? Se mu nic nestalo, Míšo.
Že to byl plaváček?
To taky výborně, ale proč si myslíte, že se mu nic nestalo, Kristýnko?
Že ho ochraňoval Bůh.
Právně, ochraňoval ho Bůh. A já jsem si tady na tom příběhu, protože taky dvě děti mám, A vím, jaké to je, kdyby člověk prostě přišel o dítě, anebo umím si to vyloženě představit, když někdo o dítě přijde, jak ty rodiče to prostě nezvládají. Ale mě na tom příběhu zaujalo to prostě, že opravdu ta maminka s tím tatínkem tak důvěřovali Pánu Bohu, že prostě věděli, že Pán Bůh ho zachrání a že udělá všechno pro to prostě, aby toho Mojžíš se zachránil a zachránil ho. A jak? Kdo ho našel ve vodě? Výborně, Míša. Egyptská princezna, ne královna, egyptská princezna, ano. A ta ho zachránila. Jak je možné, že egyptská princezna zachránila Mojžíše, který patřil Izraelitům? Teď ona by ho třeba mohla nenávidět, tak jako ten faraon. A řekla by si, no to ne, to nemůžu takové miminko zachránit. A ona to udělala, že? Protože to měl Pán Bůh všechno naplánované, zařízené. A já jsem byla z toho příběhu hrozně šťastná, protože si uvědomuju, že opravdu ty příběhy jsou napsané jako jedno velké dílo do každodenního života. A když si otočíme stránku, zase zjistíme něco nového. A zjistila jsem tady na tom příběhu, že opravdu víra v Pána Boha je hrozně důležitá. A věřit mu celým svým srdcem je vždycky prostě vysvobození ze všeho, co nám Pán Bůh nebo různé věci v životě předkládají. A tak vám přeju, abyste věřili, tak jako ta Jokebeda a Amram, že jeho syna, kterého poslali po vodě, nesežrali krokodýlové a zachránili ho, a tím Mojžíš zachránil i spoustu lidí z izraelského národa, který se dozvíme ve školce, jak to pokračovalo dále. Takže vám přeju, aby vaše víra byla opravdu velká, s velkým srdcem otevřeným, mějte pořád připravené uši i oči a vyslychejte všechno, co vám Pán Bůh v životě říká, protože já jsem včera taky klesala na mysli a Peťa Grun mi dneska dokázal, že to vůbec není pravda. Děkuju, amen.
Bratři a sestry, přeji vám všem pěknou sobotu, požehnanou sobotu. Dnešní sobota je pro nás zvláštní tím, že slavíme Večeři Páně. Jsme už slyšeli o víře, jak víra je důležitá, jak byla důležitá pro Jokebedu a Amrama. Je důležitá pro nás a také je důležitá pro to, aby člověk získal spasení, poněvadž i ten základní verš Bible nám říká, abychom věřili. Každý, kdo věří, aby nezahynul, ale měl život věčný. Dnes chceme se společně zamyslet nad obětí Pána Ježíše Krista a my chceme tuto největší událost pro spasení člověka si připomínat nejenom kázáním, slovy a písněmi, ale chceme si to i připomínat tím, že budeme přijímat chléb i kalich, které ukazují na Ježíšovo tělo a jeho krev, které byly za nás dány pro naše spasení. Apoštol Pavel napsal, kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. A tak dnes při Večeři Páně tím přijímáním chleba a kalicha také zvěstujeme oběť Ježíše Krista, zvěstujeme ji v prvé řadě sami pro sebe. Si to připomínám, ale zvěstujeme to i těm svým bratřím, sestrám, zvěstujeme to celému tomu společenství, se kterým prožíváme tu Večeři Páně. Pán Ježíš přišel na naši zem jako zaslíbený Mesiáš, narodil se v Betlémě, lidé to budou v těch následujících dnech si nějakým způsobem připomínat. Vyrostl v dospělého člověka, když mu bylo 30 let, zanechává své fyzické práce, jde se nechat pokřtít, pak káše, projevuje boží moc a když mu bylo asi 33,5 roku, nechává se dobrovolně zajmout. Tam jde k výslechu, nechává se ukřižovat a když visel na kříži, pak z kříže promluvil několik slov nebo několik vět. Já bych chtěl dnes společně s vámi nad tím jedním výrokem, který Pán Ježíš řekl na kříži, uvažovat. Možná bychom si mohli říct, která slova nebo které věty Ježíš řekl, když visel na kříži. Vzpomínáte si na některá ta jeho slova? Bože, odpustím, neboť nevědí, co činí. To je jeden výrok, další. Ano, pravím tobě dnes, budeš se mnou v nebi, tak tomu věříme. Ano, Eli, Eli, zabachtání, Bože můj, proč jsi mě opustil, to už máme tři výroky. Vzpomenete si ještě na některý další. Ano, říká Janovi, to je tvá matka, a matce říká, to je tvůj syn. Dokonáno jest, tak už máme pět výroků. Ano, svého ducha vkládám do tvých rukou, a ještě jeden výrok, a to je jedno slovo, kdy zavolal žízním. Takže ve chvíli veliké bolesti, velkého trápení, když už vlastně visí na kříži, tak hovoří a pronáší těchto sedm vět nebo těchto sedm slov. A já bych chtěl dnes společně s vámi hovořit nad tím, co jsme si vyjmenovali jako první věta, co řekla sestra Rusková, a pravděpodobně i podle té chronologie by to měla být první věta, kterou Ježíš na kříži řekl. A to je: Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Odevřeme si text Božího slova, ve kterém je tato věta zaznamenána. Najdeme si evangelium podle Lukáše, 23. kapitolu. Lukáš, 23. kapitola. A zde budu číst verš 32., 33. a začátek verše 34. Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřišovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Když Ježíše přivedli na Golgatu, přibyli jej na kříž, je napsáno, že spolu s ním také ukřišovali další dva zločince, další dva lotry. Jeden byl na pravici, druhý na levici, Ježíš byl uprostřed. A Pán Ježíš, když visí na kříži a modlí se, tak jeho prosba je za těch, kteří mu ubližovali, kteří ho křižovali, kteří ho trápili, a modlí se za ně: Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Chtěl bych se nad tímto výrokem společně s vámi zamyslet. Pán Ježíš volá k Bohu ve chvíli svého utrpení a Boha oslovuje oslovením Otče. A to je to první, co chci zde zdůraznit. Pán Ježíš, když přišel na tuto zem a ještě před svým ukřišováním, pak velmi často svým učedníkům i ostatním posluchačům právě připomínal to, že Pán Bůh, který je na nebesích, je naším Otcem. A my bychom mohli z Nového zákona si vyjmenovat celou řadu biblických veršů, kde Ježíš nějakým způsobem ukazuje na to, že Bůh v nebi je naším Otcem. Například u Matouše 11. kapitole tam je napsáno: V ten čas řekl Ježíš: Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Známe také i dobře příběh, kdy Ježíš vzkřísil Lazara. A tehdy, když přišel k hrobu, je napsáno, že Ježíš vzhlédl k nebi a řekl: Otče, děkuji ti, že jsi mě slyšel. Velmi známé texty Nového zákona jsou kapitoly, ve kterých Pán Ježíš káže, a zvláště je toto kázání nahoře. A v kázání nahoře, kdybychom spočítali, kolikrát Ježíš oslovil Boha jako Otcem, tak jsem napočítal číslo 17. 17krát Ježíš říká Otče, nebo hovoří o Bohu jako o Otci. Je tam také i vložena modlitba Otče náš, kde také učí své učedníky oslovat Boha Otče náš, který jsi v nebesích. V souvislosti s touto modlitbou říká, aby se modlili k Otci, který je skryt. A Otec, který je skrytý, ti odplatí to, co bude zjevné. V závěru nebo v té další části té modlitby je napsáno: buďte dokonalí, jako je váš Otec v nebesích dokonalý. Je tam také i připomenuta ta myšlenka, jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení a jejich provinění, i vám odpustí váš nebeský Otec. A také i v té části, kde je řečeno nepečujte nebo nestarejte se, tam je také řečeno, váš nebeský Otec ví, co potřebujete. A tak Ježíš zde znovu a znovu připomíná to, že Bůh, který je v nebesích, Bůh, který je pánem všeho, je naším Otcem, je naším dobrým a laskavým Otcem, naším tátou, tatínkem, že se o nás stará, že nás vede, že myslí naše dobré a že nás také i připravuje pro své království. A tím Pán Ježíš vlastně nás také i vyzývá, abychom Boha nazývali svým Otcem, abychom se k němu takto modlili, abychom tak se modlili nejenom svými slovy, ale také i tím svým myšlením a vnímali, Bůh je náš dobrý, laskavý Otec. Ježíš oslovuje Boha Otcem a ta jeho modlitba pokračuje a my jsme si přečetli, že on v té chvíli, kdy nejvíce trpí, že se nemodlí za sebe, ale že se modlí za druhé. A to je vůbec, můžeme vidět i takové těžiště Ježíšova života. Ježíš často ve svém životě se modlil za své bližní, za druhé lidi. U Jana v 17. kapitole je zaznamenána dlouhá Ježíšova modlitba. My tuto modlitbu nazýváme velekněžskou. A když bychom si ji podrobně přečetli, pak tam se dovíme, ano, modlil se i za sebe, modlil se za to, aby Otec se oslavil v jeho díle. Modlil se za své učedníky, za lidi ve světě a v podstatě celá ta modlitba je modlitbou za své bližní, za druhé. Modlil se za to, aby ještě mnozí lidé uvěřili ve světě. Modlil se za to, aby svět poznal a uvěřil ve Spasitele. Modlil se za jednotu, aby byla mezi křesťany, mezi věřícími lidmi. A dokonce se modlil i za nás, bratři a sestry, poněvadž on se modlí i za těch, kteří mají skrze to jejich slovo také uvěřit. A takže ta modlitba u Jana v 17. kapitole je opravdu modlitbou za druhé. Ale i při Ježíšově každodenním životě poznáváme, že Ježíš se také modlil za druhé lidi. Modlil se za nemocné, se kterými se setkával. Modlil se za slepé, hluché, za těch, kteří k němu přecházeli, aby je uzdravil. A on se za ně modlí a on je také uzdravuje. Když vzkřísil Lazara, pak se modlil nejenom za jeho vzkříšení, ale také i za zástup, kteří byli kolem něj, aby v něho uvěřili. Když se blížil závěr té pozemské části Ježíšova života a přichází večeře Páně, Pak Ježíš se také i modlil za učedníky, on a konkrétně za Petra říká: Šimone, Šimone, Satan si vás vyprosil, aby vás měl tříbit jako pšenici, ale já jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá. A tak se modlí za Petra. A jestliže budeme číst epištoli Pavlovi a vůbec tu další stať Nového zákona, tak se dozvídáme, že i tam biblické verše hovoří o tom, že Ježíš i dnes se modlí nebo dnes se přimlouvá za nás. Můžeme si otevřít epištolu k Římanům 8. kapitolu. Římanům 8. kapitola ve verši 33. a 34. je napsáno: Kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím, vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. A zde apoštol Pavel právě říká, Ježíš byl vzkříšen, sedí na boží pravici a Ježíš se za nás přimlouvá. Můžeme říct, Ježíš se za nás modlí. A nebo text epištoly k Židům ze 7. kapitoly. A ve verši 25. nebo už 24. přečteme: Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává na věky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupuje k Bohu, je stále živ a přimlouvá se za ně. A tak Pán Ježíš během svého pozemského života se modlí za druhé lidi, před svou smrtí se modlí za své učedníky i za další věřící, je na kříži, i tam se modlí za druhé. Zemřel, vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího a také i on se přimlouvá za nás. Modlí se za těch, kteří v něj uvěřili a kteří ho přijali. A tak Ježíšovy modlitby a zvláště ta modlitba na kříži je svědectvím o jeho lásce, o jeho zájmu o člověka. Ale bratři a sestry, ty jeho modlitby jsou zároveň i pro nás také i výzvou, abychom i my se modlili za své bližní, za druhé, za své přátele, ale on se modlí i za své nepřátele, abychom také i my se dokázali modlit za své nepřátele a dokázali také říct, Pane Bože, odpustím, neboť oni nevědí, co činí. Boží slovo nás vyzývá k modlitbám jeden za druhého. Apoštol Pavel, potom co vyzval efeské křesťany, aby na sebe oblékli celou boží zbroj, vede věřící k modlitbám, a to k modlitbám za druhé. A tam v Efeským 6.18 je napsáno, modlete se za všechny bratry, a pak dodává i za mne. Apoštol Pavel tuto myšlenku zdůrazňuje na více místech a nejvíce v 1. Timoteovi v 2. kapitole, kde přímo vybízí, aby věřící se modlili za druhé lidi. 1. Timoteovi 2. kapitola a tam v prvních dvou verších je napsáno: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. A pak dodává, to je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha. Boží slovo nás vyzývá, modleme se jedni za druhé, modleme se i za krále, i za tě, kteří mají moc ve svých rukou. A tak Ježíš nejenom, že nás učí, ale jde také i sám příkladem a modlí se za druhé i za těch, kteří mu ubližovali. My studujeme v naší sobotní škole epištolu Jakubovu a jsme, myslím, buď v tom minulém nebo předminulém úkole se učili. Bylo tam napsáno, prosíte, avšak nedostáváte, protože zle prosíte, abyste mohli utrácet na své rozkoše. A v tom příštím úkole, co bude příští sobotu, tam je přímo výzva, modlete se jeden za druhého. Mnoho zmůže modlitba spravedlivého opravdová. A tak, bratři a sestry, oslovujme Boha svým Otcem, přicházejme k němu jako ke svému laskavému, milosrdnému Otci. Modleme se a modleme se také i za své bližní, modleme se za druhé. Ježíš se na kříži modlil za druhé, konkrétně za své nepřátele, prosí, aby jim Bůh odpustil její hříchy, a on tuto prosbu ještě zdůvodňuje. A zdůvodňuje jí slovy, oni nevědí, co činí. Otče, odpustím jejich viny, poněvadž oni nevědí, co činí. Bratři a sestry, je nevědomý hřích hříchem? Co myslíte? A nebo to není hřích? Je to hřích, ano. Jinak by Ježíš nemusel za ně prosit, jinak by nemusel žádat pro ně odpuštění. Ano, i nevědomý hřích je hříchem, ale jestliže se setkáme i na jiných verších, na jiných místech v Biblii s tou myšlenkou nevědomého hříchu, tak je to jakási polehčující okolnost, to z toho vyplývá. Otevřeme si dva texty. Jedno budou slova apoštola Pavla, druhé slova apoštola Petra. Najdeme si Skutkové 3. kapitolu, verš 15. až 17. Skutkové 3. kapitola, verš 15. až 17. Tam apoštol Petr káže k těm židům a židovským představitelům a on jim říká, původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. A víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Takže on tady přímo hovoří o tom, že oni jednali špatně, že zabili původce života, že zabili Ježíše Krista. A ve verši 19. jim dává výzvu. Proto činíte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. Petr obvinil Židy ze zabití Ježíše Krista. A v tom 17. verši napsáno, vím ovšem, bratři, že jste tak jednali z nevědomosti. Takže taky zde ukazuje tu myšlenku, ano, vy jste zabili, vy jste ale jednali v nevědomosti, ale stejně činíte pokání. Čili výzva k lítosti, k pokání nad tím, co učinili. A ve Skutcích v 17. kapitole, verš 29. a 30., tam apoštol Pavel káže těm řeckým filozofům a vůbec k pohanům zvláště. Skutkové 17, 29, 30. I jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Zde na tom Areopágu v Aténách apoštol Pavel hovoří o tom, že lidé uctívali pohany ale že Pán Bůh není takový, že by byl podobný nějaké soše nebo modle, ale také říká, aby lidé této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Takže to, že uctívali v nevědomosti různé bůžky a modly, to Bůh promine, ale je třeba toho litovat, je třeba to vyznat, je třeba činit pokání. A tak když se vrátíme k té Ježíšově modlitbě na kříži, Ježíš se modlí za své nepřátele, za tě, kteří mu ubližovali, kteří na něj křičeli, kteří mu spílali, kteří ho tupili. Prosí, aby Pán Bůh jim odpustil tento hřích a zdůvodňuje to, oni nevědí, co činí. A jestliže sledujeme ty biblické dějiny, pak si uvědomujeme, že Pán Bůh vyslyšel jejich modlitbu. Za několik týdnů na to přichází letnice. O letnicích bylo pokřtěno na základě kázání apoštolů 3000 lidí. Pak apoštole dále jdou a káží. Je napsáno podle skutku apoštolů 4. kapitoly, že bylo křesťanů nejméně 5000, pak církev je napsáno rostla, i mnozí kněží přijímali víru. A když si klademe otázku, kdo jsou to ti lidé, pak mnoho z těch lidí, kteří uvěřili a přijali Ježíše Krista, to byli lidé, kteří předtím stáli pod křížem a mnozí z nich také volali ukřižuj. Pán Bůh odpustil jejich hříchy, dal jim novou příležitost, novou milost. Oni se obrátili, uvěřili a přijali Pána Ježíše Krista. Oni se změnili pod působením Ducha Svatého. Bůh naplnil, Bůh vyslyšel modlitbu Ježíše Krista. Odpustím, neboť nevědí, co činí. Pán Ježíš, když čteme jeho kázání a čteme o jeho působení, pak si uvědomujeme, že často mluvil také i v podobenstvích. A já jsem přesvědčen, nebo můžeme tak nějak vydedukovat právě i z jednoho podobenství, že Pán Ježíš touto modlitbou také i svým způsobem naplňuje jedno podobenství, které vyprávěl předtím. Otevřeme si Lukáše 13. kapitolu a přečtěme si zde takové kratičké podobenství od verše 6. po verš 9. Lukáš 13, verš 6. až 9. Je to podobenství o neplodném fíkovníku. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hele, už po 3 léta přicházím pro ovoce z toho fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, pone ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce, jestliže ne, dáš jej porazit. Ježíš vypráví podobenství o tom, že na vinici stojí strom, fíkovník, a teďka k němu přichází ten člověk a řík, přichází jeden rok, druhý rok, třetí rok, nenachází ovoce, tak říká, tak ho vytneme, ale ten vinař říká, ne, ještě ho pone, ještě ho okopáme, ještě ho pohnojíme, snad ponese ovoce. A my v tom podobenství můžeme vidět i působení Ježíše Krista. Pán Ježíš na této zemi, předtím než byl ukřižován, také 3 roky, přes 3 roky působil. U kříže bylo zhromážděno mnoho lidí a většina z nich byli podobní tomu fíkovníku, který nepřinášel ovoce. Ježíš jim kázal. 3 roky kázal a po celé 3 roky fík ovoce nepřinášel. A Ježíš v té modlitbě prosí a říká, otče, odpustím. Dej jim ještě příležitost, ať jej v uvozovkách okopám a pohnojím. A jak čteme knihu Skutku apoštolů, pak poznáváme, že o letnicích a po letnicích mnoho těchto fíkovníků přineslo ovoce. Ježíš prosil o novou příležitost, o novou šanci a ta jim byla dána. Bratři a sestry, nevíme, kolikrát se Ježíš modlil za nás. Kolikrát se modlil za mne i za tebe, kdy ten náš život byl také takovým fíkovníkem, který si pěstoval měl listí a neměl ovoce. A Ježíš se modlí a přimlouvá za nás, abychom měli novou příležitost, abychom k němu přišli se svými starostmi a problémy, abychom vyznali své hříchy, abychom se nechali okopat, zúrodnit, abychom se nechali zušlechtit k tomu, abychom přinášeli to dobré ovoce. Možná znáte ten příběh, který jsem už vícekrát vyprávil ke kázání. V Německu, ve městě Lübecku, v jednom starém kostele, se nachází překrásný obraz z 15. století od malíře Hanse Memlinka, a ten obraz má název Ukřišování Páně. Kdybychom pozorně prohlíželi tento obraz, pak na něm uvidíme mnoho postav. Vojáky na koních s kopími, na zemi šoldnéři, jak hrají v kostky o Ježíšův oděv, pak tam zástup, velký zástup mnoha lidí, plačící ženy, posmívající se farizeové, a nad tím vším visí tři kříže, se tyčí tři kříže a na prostředním kříži umírá Kristus. A když se podíváme na tento obraz, tu si můžeme všimnout jedné zajímavé věci. Celý obraz je přeplněn lidmi, všude jako by byla tlačenice. Ale uprostřed pod Ježíšovým křížem je volné místo, je kus volného trávníku. Středověcí malíři chtěli svými obrazy něco vyjádřit. A tento obraz chce říct tu myšlenku, že i kdyby u Ježíšova kříže bylo mnoho lidí, že je tam vždycky volné místo pro tebe i pro mne, kam můžeme přijít a postavit se. Místo, kde můžeme vidět Ježíše Krista, kde můžeme slyšet jeho slova, kde můžeme slyšet i to, jak se Ježíš za nás modlí, modlí odpust, Oče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Modlí se, aby nám byla dána nová příležitost, nová šance. Modlí se, abychom nebyli odsouzeni, ale abychom ten dar milosti mohli přijat pro sebe. Oče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Tak se modlil Pán Ježíš. Když křesťanská církev se rozšířovala, rozmáhala, pak ve Skutcích v 7. kapitole je psáno, že bylo zvoleno 7 diakonů. A jeden z nich se stal velmi brzy mučedníkem pro Pána Ježíše, byl to Štěpán. A jsem přesvědčen, že z toho, co Štěpán řekl, vyplývá, že i Štěpán dobře znal tuto Ježíšovou modlitbu. Protože když jej lidé kamenují, víte, jak on se modlí? Velmi podobně říká, Pane, odpustím tento hřích. Jsem přesvědčen, že Pán Bůh také i tu Štěpánovou modlitbu vyslyšel. Mezi těmi, kteří jej kamenovali, mezi těmi, kteří stáli proti Štěpánovi, byl také i jeden muž, horlivý pronásledovatel křesťanské církve a jmenoval se Saul. A Pán Bůh dal i jemu novou příležitost. I Saul, který byl nejprve tím neplodným fíkovníkem, se stal pak tím užitečným stromem, tím plodným fíkovníkem, který přinášel hojné a bohaté ovoce pro Boží království. Bratři a sestry, my dnes slavíme, budeme slavit Večeři Páně. Večeře Páně, to je pohled na Ježíše Krista, na Ježíše Krista ukřižovaného, na Ježíše, který dal své tělo za nás, který prolil svou krev za naše hříchy. Nechť ve své mysli vidíme Ježíše Krista, který za nás umírá, ale také i se modlí. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Bratři a sestry, kež i v této modlitbě vnímáme novou příležitost, kterou nám on dává k pokání, k přijetí odpuštění s jeho rukou. Kež i ta jeho modlitba je pro nás výzvou, abychom také se modlili za druhé, abychom také i my dokázali odpustit třeba těm, kteří nám ublížili, abychom se modlili za své přáteli i nepřáteli, aby ta příležitost a dar spasení byl nabídnut také i dalším lidem. A tak, bratři a sestry, nechť i tato modlitba Pána Ježíše nás oslovuje a vede k zamyšlení, vede k přijetí daru milosti i k modlitbám za druhé. Amen.